We are forces sleeping in Uganda, we move from there.
Yesu yebazibwe nnyo, twebaza Katonda olw'akadde akalungi katuwadde. Si kalungi,
kalungi.
Manyi abalokola abamu enkula bw'etonnya nga bagamba sikaali, sikaali. Ate bwe banajagala nga tetonnye nga bagamba naye sikaali naye atulemesa nnyo. Haleluya. Wakati Mukama yatonnye saati,
enkuba.
Mwebaza olw'enkuba etonnye. Era alina ebigendererwa lwaki etonnye. Haleluya. Tumwebaze enkuba ekoze eki? Mange erinaba egasizzaako abalala bagibagisaba. Waliwo n'ennaku ziye tubale tugamba ebintuaule. Naye obuwalo bwanjire kyekonye, ekiba nekyolubeera bibi. Amina. Agalaeko atuusa ekigambo ekyalinga olwaleero, ate nakyo kitweyongere ku bulamu bwaffe. Haleluya.
Amina.
Twagala okutegeera enjogera yaani, enjogera ya Katonda. Okutegeera enjogera yaani? Okutegeera enjogera ya Katonda. Haleluya. Omanyi ebiro bingi tuba twagala tuwulire Katonda, naye tusinga omu tulemesaako okutegeera ekola ki?
Enjogera ye.
Enjogera ya Katonda yesinga okuleetera ekizibu. Haleluya.
Amina.
Kati nakuseeringa okutegeera enjogera yaani?
Ya Katonda.
Enjogera ya Katonda. Kubanga Katonda ayogera mu bifo bingi ne mu ngeri ki?
Nyingi.
Nyingi. Naye osobola otategeera nga tiyayogera. Haleluya. Kuba nange nyinza okuba ndi wano nga njogera naawe ng'oba oliawo yakola ki?
Yayogera.
Yayogera naye nga totegeera ki?
Njogera ye.
Njogera ya Katonda nekuleetera obuzibu. Haleluya. Enaku nakuwulira sayidi eyo. Omuzindaalo kyekyo oba nyongeremu kumanda. Haleluya.
Amina.
Okutegeera ki?
Enjogera ya Katonda.
Omanyi okwonako omutawaana wano ku nsi. Era nakyo ekiyinza okutulemesa okutegeera enjogera ya Katonda. Waliwo ebisobola okutulemesa okukola ki?
Okutegeera enjogera ya Katonda.
Ekyo nno ne kibeera obuzibu bw'amaanyi nnyo mu biro bingi n'ebifo biki? Bingi. Haleluya. Mu Yokaana essuula ya 8 olunyiri olwana mu 3 alina ekigambo kino kyayogera ku njogera ye. Katusome tuwulire.
Yokaana essuula ey'omunaana n'olunyiriri olwana mu 3. Kiki ekibalobedde okutegeera enjogera yange? Kubanga temuyinza kuwulira kigambo kyange.
Kiki ekibalobedde okutegeera enjogera yange? Kubanga tukola ki?
Tetuyinza kuwulira kigambo kye.
Tetuyinza kuwulira kigambo kye. Kitutwalira okutegeera enjogera ya Katonda. Haleluya.
Amina.
Katonda awulira nnyo ekizibu nga tosobodde tegeera njogera ye. Naye nga tokuweekudde towulira ki? Ekigambo kya Katonda. Omanyi waliwo w'otuukanga ebigambo owulira bingi bingi, agaboozibozi nga ganji ganji, abantu nga balokompoka kukira tya? Tulokompoka. Ebigambo nga bingi. N'agabeera nga ganji agakwetoolodde oboolyawo agakulemesa okuwulira enjogera yange oba okutegeera enjogera ya Katonda. Kubanga okutegeera enjogera ya Katonda kigenda kukuyambako mu maloboozi amangi agoogera wakati mu nsi, mu bigambo ebingi, okutegeera nti Katonda kati yakola ki?
Yayogera.
Yayogera kambeera ekyo nja kusigala nga ndi mu ki? Nga ndi kulayini entuufu. Haleluya.
Amen.
Kabatubyemu olunyiri olwo Katonda nga naye bw'olwetegereza. Yokaana essuula ya 8 olunyiri olwana mu 3.
Yokaana essuula ey'omunaana n'olunyiriri olwana mu 3. Kiki ekibalobedde okutegeera enjogera yange? Kubanga temuyinza kuwulira kigambo kyange.
Waliwo ensonga rwayi batagera ki
njogera ya katonda
ndi kubanga okulira ekigambo kya katonda kitutwalira obuzibu na yesi nga mu byonna nga amaloboozi mangi ng'emitawaana mingi ng'ebizibu bingi nga mazima wali osobola okutegeera enjogera ya katonda kubanga wali owulira ekigambo kyani
ekigambo kya katonda
ebizibu byonna tebyandibaddewo katonda ayogera mu bubonero ayogera mu bantu nga ffe naye kati okutegeera enjogera ndi kati mu butuufu awo oyo katonda yennyini ayo wabeera obuzibu awo ate singa totegeera njogera ya katonda olw'ekigambo kya katonda obuteyabya mu ggwe omaliriza oli ku mirimu gya sitaani okola ki
otuukiriza
buzibu bw'amaanyi nnyo era kikwetaagisa okutegeera enjogera yaani enjogera ya katonda aleluya
amiina
bw'oba totegeera njogera ya katonda agenda kwogera mu bifo bingi mu ngeri nnyingi ne mu bitundu bingi nga tosobola kukola ki tosobola kuwulira ku nkomekero ya byonna buli lwotategeera njogera ya katonda ekigambo kye kiba tekyabya mu ki mu ggwe ku nkomekero ya byonna oba ogenda kukola okwagala kwa sitaani era naddala mu kaseera nga kano obuweereza nga Knowledge of God International Ministries nga tukulembeddemu okuyitibwa kwensi yonna okuli ku ggwanga lyaffe lya Uganda waliwo olutalo lw'amaanyi nnyo olugenda mu maaso okuba lye twalonkinga okuyitibwa kuno mu 2022 wali ewankolokoko ne tuyingira guno omwaka mukama n'atulabula ebintu bingi nnyo ebigenda okubaawo ate bwe yabitulabula enjogera eyo nayo tetwagikola ki tetwagitegeera yatugamba amaanyi mangi ag'ekizikiza agagolokose okulwanisa obwakabaka bw'omuggulu n'abo ababuulira enjiri obwakabaki bw'omuggulu n'atugamba wagenda kubaawo okweryamu enkwe ne bitubaako n'atugamba wagenda kubaawo isetulite kubigenda mu maaso n'atugamba wagenda kubaawo ki enkyukakyuka mu kkanisa mu byenfuna mu byobulamu ebintu bingi nyo bye yatulabula naye olwokuba twalaba mutume ng'ali katuuti aleluya twalaba mutume ng'ali katuuti atugamba ne tugamba oyo naye muntu ebyo byagambye tebijja kubaawo aleluya n'ebirala bingi byenjogera ku bulamu obwo naye nga bwe mba mbyogera nange nneegendereza okulabika nga katonda yayogera mu nsi aleluya kubanga mmanyi ajja kumbuuza ebyo sinze nabikugambo byogera wabijeewa aleluya kati buli bwomaliriza nga totegeera njogera ya katonda olw'ekigambo kye obuteyabya mu ggwe ku nkomeko ya byonna olina okukola emirimu gya sitaani olina kukola mirimu gyani
gya sitaani
kubanga buli lwotategeera njogera ya katonda osobola okukukola kyonna ekiddako awo tusobola mmanya ndi katonda awe yayogedde aleluya
amiina
nsomera olunyiriri oluddaka olwana mwennya
Yokaana essuula ey'omunaana n'olunyiriri olwana mwennya nti mwe muli ba kitammwe setaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo okuva ku lubereberye ye musi so teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegaali mu ye bw'ayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye kubanga ye mulimba era kitaawe w'obulimba
owulira ekiddako buli lw'oba nga totegedde enjogera ya katonda olw'ekigambo kye nebyawandika ebitukuvu obuteyabya mu bulamu bwo okubanga tebirina lwomu emala tebyetolodde mu bulamu bwo tebiri mu mutima gwo tebiri mu magezi go ku nkomeko ya byonna olina okubanga okomekereza emirimu gya kitaawo oli bwe twali twekwatako mu edeni nga tuli mu adamu kubanga agambye wano mwagala okukola ki
okwegomba
kwa kitammwe kubanga okuva ku luberebere ye musi era teyanywerera mu ki
mu mazima
nti bw'oba tosobola kutegeera njogera ya katonda n'amazima ojja kugavaamu era bangi tubalabye nga bagavaamu ogabaga mutume yaalagira wali efulunoleje omanye ekiriyo efulunoleje ekiriyo eri kati ennaku zino mutume ekabwejumbira ye mukama aleluya nti yaani ye mukama kati ekabwejumbira ssebo ennaku zino ebiragiro biva gyali seeri mukama naye ng'ate siimiranga okaduli nembaga bannayinze mukama okuva mu butaggwawo ngamba bwe aleluya yesu yebazibwe nnyo
amiina
ate awo bitegeeza olumaliriza ggwe olw'okuba enjogera ya katonda togitegeera omaliriza olina naawe okwogera ebyobulimba ebiva mu ki mu sitaani ne mu bibyo byennyini sitaani yaba takyakuwa bw'oba totegeera njogera ya katonda tosobola kwogera bya katonda
Bwomana otegere njogera ya Katonda chowulira okuva gyali olw'okuba manye otegere njogera ye osobola okiwa abantu naye gwe ategere njogera ya Katonda oyinza fulumya kinga kya Katonda era okakasa otya nga kyowa banno kivudde eri Katonda nga otegere njogera ye nomanyi njogera ya Katonda oze eri abantu Mukama yeyangambye naye nga tomanyi ki
bwayogera
tomanyi bwayogera aleluya ku nkomekero olina okuba omulimba olina okulimba Ojaga mukama yangambe nga takozeji
siwa yogedi
kati bwonaje eri falamu kufa batagere njogera ya Katonda tujagamba okola ki olimba haleluya
amen
chikuru nyote gere njogera ya Katonda yokeri kutasa mubirobyonna yegeno okola ki
okuntasa
kubanga bwona amaro kutogenda kuba mulamu lwaki lwammere naye ulikigambe kivani
mukama ka
Katonda niyo nategero janga ya kikugambi natomanyi njogera ye haleluya
amen
Natomanyi eki?
Njogera ye.
Natomanyi njogera ya Katonda. Kubanga mbebulani esura ya 11. Si yeyo. Esura esooka. Olunya olusooka. Agamba ayogera mbifo bingi nnyo ne mu ngeri ki?
Ez'enjawulo nnyingi.
Naye engeri ezo ayinza n'okwogera mu bubonero. Ayinza okwogera mu bibwatuka. Enkuba ng'eno ayinza okuba ayogera. Banze mbadde wali ne muwuliriza. Nanga mande haa sagala mugene mulugendo lwa gunja gala mbeko chimugaba na kunjogera yangi. Nze ne chulira kati gwero chuli yange lachi che.
Amina.
Kwela nandi ze ni tuoyongera no lugendo lwachi.
Lwegu.
Niyo beda mbuza awo manyimba de ne mama wabana ne msumbezi gwo. Kati tunyumye ebirana nze ngalange nabiye mpulire ebirana. Era nange sibanyeze bwenzi jano kike ngenda kuogera. Haleluya. Kati kikulu nnyo okutegera enjogera ya Katonda. Kubanga wabata tegera enjogera y'ebintu bingi ebyogera mu nsi. Ate n'ekibeera kisobola okwogera n'omaliriza gy'otalina kumaliriza. Na mbeera yeyogera naawe nga nayo giyita Katonda. Mbeera nga sebe ekufuukidde omusomesa. Wali abantu amu nabagamba nti ebiseera ebisinga bw'otuuka ng'oyagala kufumbirwa oba oyagala kuwasa osooka okakkane waliwo olw'oyinza okuba nga olinnyiddwako ekitundu ekimu ku mutwe nga kyekyogera nga kikugamba wasa wasa ogenda otuuka eri nga tobisobola toli muyigirize toli ki era ky'olumala okwamulukuka omutwe ng'odda engulu ng'ogamba naye mpozi nawasiza nawasiza abamu atuka nafumbirwa Alikiranga mpesa nafumbika kumbe mimi yabadde fundo ya mtumbo.
Abebulania esura esooka n'olunyiriri olusooka. Katonda edda bwe yayogereranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi. Olunyiriri olw'okubiri. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogerera naffe mu mwana. Gwe yassaawo okuba omusika wa byonna era gwe yatonza ebintu byonna.
Owulira ekigambo ekyo Katonda edda bwe yayogera mu bitundu ki kaba tuddemu mpolampola bwe tukutula
Abaebbulaniya essuula esooka n'olunyiriri olusooka Katonda edda bwe yayogereranga mu bitundu ebingi
mu bitundu ki
ebingi
si wamu wokka asobola okwogerera ne mu ttooyi ne muto yasobola okukola ki
okwogererayo
tewali kifo ky'osobola mulemesa kwogera kubanga ye abona ki
abona wonna
bwogenda wa muguru gyali mu nsi akola ki
mwali
ne mugenda akola ki
gyali
mu bitundu byonna asobola okukola ki
okwogererayo
kubanga bw'osoma zabuli 19 onyola omusampaka olw'ekkumi tunadduka okuveera omwoyo gwe bwe tugenda muguru nga gyali wansi w'ensi naye akola ki
gyali
naye kibuzo so mugana okwogera mu bitundu byonna Una mkifo chona waru uo mkazi omu ya ngamba Nchi Katonda ayoke ya mbitundu vyo na Aine chikapochi ya ngamba Nene nchi ya nyo Na ngamba aina mbitundu yo jayo gerila Evi omu vidi kwe Ngamba evi echa ambo Evi ta vyo gerila mba nina Manya matamba agent mastani Kwa ngamba Kwa mfwe mpulile Katonda wako
Bwayo gerila
Sayogera mifobi yesikaza bananga. Sayogera mifondo mifobi yonabiyo.
Aleluya.
Amina.
Simu mifobi mwati.
Yesitaza.
Owe mifuisa kani. Mifobi mifuisa. Kumanga mifobi yesitaza. Kapugamenge bara inzo kuogera. Nga yesitaza mba tunayenga. Yetu bimukola chini.
Yetu mwesitaza.
Yetu mwesitaza. Na ye, mubiona, kadunde yoke nafu mbitundu chini.
Mbitundu vinyi.
Sebi wa mwobidi.
Yes, sebi. Bebule niye sule soka, nuru nyiri uli soka. Nti katondeda, buya yoke langa, mbitundu e vinyi. Nemu ngeye nyinji.
Ngeri chini.
Nyinji.
Engeri zoku, ugera kwa katonda, zigena kubati.
Nyinji.
Kukena mwini metinga mwaja kukira mtogo uzi yoka. Waluona pio mwini ya liya mwini metinga. Nga manya ijira mubibu watuka. Evidudu mba. Umulironga guaka. Era nazieria. Ubaka ambako kusikane katonda. Uruwara be. Evidudu watuka. Na habibuwe misinde katonda andese. Na hatuke yungatari. Umulione kujara kona agugobe misinde. Kati katonda. Toso wala mwini mitinga. Kuvango uruvanyima ya vake. Mwabiga mkarobozi katono nyo. Nga mwezita. Na yeti. Sido wazi tene sito no sidi yenkana itia. Wetaka tege ranjo gira yenti katunda. Yo gira buwati. Ira buwati. Buwempuri ranjo gira buweti taba yeye. Katunda tasuka kuhu gira buwati. Oino kuma. Engeri sija kuwa nyingi na hali ranjo gira. Aina chata jasuka kuhu gira. Yesu da inza kuja waneno. Ni wabakara omoyo wa mutumye kuluri miru. Na handiko gamba. Muzimbire kanisa. Nge jure chitundu chinocho na. Enjo gira ebansu katunda. Yo gira tatu muzimbire kanisa. Jure chitundu chinocho na. Nga manye fe kanisa ateji ya fili ila. Waluwe njogerezi mweranga vitu sanji. Na weweleza banji. Jebadewe waga. Mkama yangambo muzimbile kanisa nene mnuga. Nisingo mnene mnuganda. Na zimbe kunga ni longaritu uzaba antwe mituwaru ongei tanga. Ye kanisa heji ya kulachi. Mkama jia mugamba na inga mkama tayogera buati. Waluwe mtuwe munga vya chisiru mkama tayogera biante. Tuwasi vya roza. Nga mlulimi ronoro ni mubayi bulimuno. Chevula agameti. Ekigambo kino bwe kibate kyeyabya mbula muubo ojja kulemerwa nnyo tegera ki
enjogera
ya Katonda naye ebyawandiikwa gyebikoma okuba muggwe kyangu nnyo okuzuula ddala Katonda yayogera basi yakola ki si yayogera kubanga yo okwogera togenda muziiza mu bitundu bingi ne mu ngeri zonna z'ayagala wayinza n'okuba wawo akeekoona ntintinti gwe eddoboozi n'oliwulira nekiritegeeza. Aleluya.
Amen.
Na yogera mba nabi. Wakati, mbubatu tegera nyogera ya Katonda. Tui, ugamba na ye nabi oro. Nabi, nabi wabla. Chatu gamba na ye. Ye? Kari, walua wabuza saazi ni mtume kati. Ani ayogera mugu. Na uri yao chevuza. Uruza inza kubani. Mutume. Mwe mtu kufu. Eh? Walono zuri mkugabana. Aleluya. Kami kukuba omonu ya ugele wana. Aleluya. Nakati na yewe omuni mwao. Rwale yote gerani ayo gira. Aleluya. Gumele omuni mwumu kumuli mwumu kwa chika. Andi yo gira unako zorva ni mayarimu mwana. Mwumukama wafe Yesu. Kati abara ba mukama wa Yesu ni baganda ayogeranga na nyini buyinza. Seja ye wado buyinza bonna linga ye Katonda. Aleluya. Yali mu mwana ne batuka ne bakayana na ye bubinyo. Bubinyo nga bo bara ba bogera nani ne mwana wa Maria. Bara ba bogera ne mwana wa Maria. Abatume bagamba mu nawe bali bogera. Tebali na busobozi bogera Katonda yali mu bo. Nga atabaga nyesi. Sigena kukunyo nyola kau nyonyo. Na yoku singe nyo chenjaga do tegere. Oyinzo tu kuyambibu wako tegere njo gira ya Katonda. Kubanga yoku gira jaku gira mbulichifocho na. Mbulichifocho na jaku gira ne mungeri nyingi. Ayinzo kugira mbubonero. Kubanga yagamba nabi Musa. Tuwata uri ledovozi. Eri akabonera akasoka bana uri ddoboozi eri akabonera akakola ki
akoko bi
nga jasi nabi Musa alino kola ebyamagero abana ba Isirayiri nga
naba misiri nga bawulira mukama kyakola ki kyagamba nga tayogedde eddoboozi lyonna livaayo kati tabuwezi kutegeera njogera yani njogera ya Katonda nti Katonda ayinza kwogera atya kiki kyosuubira nti Katonda ayinza kyogera kugamba kati waliwo ebigambo ebimu ebitiisa naye ngenda kwogera ku bimu ku byo olowooza Katonda ayinza okubyogera n'agamba awo nabbi Isaaya n'atambula ng'amatako gali wabweru osuubira ayinza okyogera nti bagamba abo bali amaziga abwe n'essusu ebyo mbyogedde kukulaga Katonda ayinza okubyogera oba nedda tasobola ate biri mu Bayibuli oba tootera
yabyogera
tasobola asobola
asobola
ekitegeezo olina obuzibu ku bwongo olina obuzibu kuki ku bwongo obwo sobola amadira ebitundu ebitetekeaoitaebuneemuifuleeuneaoekaekirenge kitundu kikyolina ngakyo kikyamu bannange okyogera tukikusaleko kuba nekikyagasa naye olwokuba omutwe muwononefumu gulimu obuwononefu osuubira nti akabina kanalika kabi kokavume muno mulaba eriindo ebyo byennyini naye akyogedde atya mungeri yovuma oba nedda ey'amagezi gano atavuma abaana b'abantu tukulina ebintu ebirimu ebikolani ebivuma naye nga twatira n'ebyo ebimu ku birungi byaffe ate bye twafuula ebiki ebyekitiibwa nnyini ebizadde abantu bali mu nsi bonna bazaaliko ebikwe n'ekitiibwa bweyo abantu bye beevuma tereza amagezi gogwe gundi era oli ne bwakikugamba omugamba oyo yebazibwa Katonda eyabitonda bannaani kiki ekikunyiiza ku bivumu kyokugulireko neyibe ekisinga okunyiiza nga bakikuvumi enjogera ya Katonda tesukangako byawandiika aleluya tesukangako ki ate tonyoola byawandiikibwa ate tetoolamu ate teyongeramu mungeri nkugamba ki nti abantu bonna nga boogera mu kifo kyonna oba mu ngeri zonna kakasa nga omuntu otasukka ki
byawandiikibwa
oba embeera eyo nateogera kusukka byawandiikibwa ojja okumanya nga Katonda akola ki
ayogera
Katonda ayogera kubanga ye ajja kwogera mu bifo bingi ne mu ngeri ki
nyingi
ayite mu bannabbi ayite mu mwana ayite mu batume ayite mu bubonero obw'engeri zonna naye tagenda suka ki
byawandiikibwa
ate tagenda binyoola makulu ate tagenda ttoolamu ate tagenda kwongeramu kitegeeza yakizzeyo nti ebigambo byo binabanga byeyabya muffe nga muffe tulina ebyawandiikwa tulina luumu yaabyo osobola otegeera mangu Katonda ng'ayogera mu bifo byonna mu buli kifo kyonna osobola otegeera naye wetubanga enjogera etetugimanyi Ekyo kigenda kuba nayo kizibu nnyo. Haleluya.
Amen.
Oyina okubanga onoonyereza nnyo ku njogera ya Katonda. Olina kitegeeza olina kubanga ate ojyanika obyennyika mu ki? Obyennyika mu nnyo. Kubaka kube bannabbi tebayogera bye bayagalanga. Bayogera ne bivudde ebyani eri Katonda nga bakulembera omwoyo ki? Omwoyo mutukuvu. N'omwoyo mutukuvu yennyini teyayogera byakola ki? Byayagala naye byonna bye yawuliranga. Okuva eri kitaffe n'omwana naye bye yatugambanga. Haleluya. So nga tugyeko biri bye nkugambyeko nti olumu n'entegeera zaffe olumu zaayonooneka. Ebimu tubitwalanga bivume Katonda ayinza kitugambanga naye yampebudde Katonda awemu. Naye nga kyakugambye kye kitundu kyenyini ky'okola ki? Tolina ekyabulijjo wabula mutongokagwayo. Haleluya. So kirungi nnyo olowooze ku njogera yaani?
Ku njogera ya Katonda.
Ate oginoonyerezeeko ogitegeere. Kuba asobola okwogera mu ngeri nnyingi nnyo, ebifo bingi ne mubitundu bingi ng'asigadde akola ki? Ng'ayogera. Nsomesaako beekyo okitegedde. Kati awo oba ogenda kukola otya? Oba olina fuba nnyo nno mu byawandiikibwa. Nnyo nnyo nnyo. Haleluya. Kubanga kakube ki mu Bakolinso ekisooka essuula ya kkumi n'omukaaga. Tewali muntu yenna akkirizibwa kulowoozebwako kusukka ku ki?
Byawandiikibwa.
Ne bw'aba aleeta eddoboozi nga libwatuka, ne bwe yeefuula omugezi afaanagana atya, tetumulowooza kusukka ki? Byawandiikibwa. Era gwe bw'olinda banga mbisusse oba nga mbinyoola amakulu oba nga ntoola nnyongeramu ng'omanya Katonda bakyayogera. Kale njankuwa engeri ennyangu lwakuba abamu bwe tubawa ate engeri yennyini gye munyoola.
Okukwata mu.
Aginyoola ajja kukwata ng'aginyodde. Timutume tewatuwadde kyawandiikibwa ku luli. A'a gwe obanga owulira ddala enjogera ya Katonda kyabadde kyawandiikibwa kiwadde saakikuwadde. Kubanga nze n'obudde obunyumya ebitali mu byawandiikibwa sibukola ki?
Tobulina.
N'ebiri ebigambo bye nkugambyeko biri mu ki?
Byawandiikibwa.
Naye singa okisiŋŋaanayo, omuntu ojja asiŋŋaana omuntu akutera ennyigeyo mu nsi agambe Katonda lwaki yayogera ekigambo bwe ki? Kubanga mutuukirivu. Omugambe kakati kigambo kye kyali kituukirivu kweri. Ffe abatukuvu bye tuyita nabyo. Tuli mu Bakolinso ekisooka essuula ya kkumi n'omukaaga.
Abakolinso ekisooka essuula ey'okuna n'olunyiriri olw'omukaaga. Naye ebyo abooluganda mbigeredde ku nze ne Apollo ku lwammwe mulyoke muyigire ku ffe obutasukkanga ku byawandiikibwa omuntu yenna alemenga okwegulumiza olw'omu okusinga omulala.
Obutasukkanga ku ki?
Byawandiikibwa.
Omuntu yenna aleme okwegulumizaawo era abantu nga boogera ebigambo oba embeera yonna naye omanye ebyankwa bigamba ki? Bw'oba olemereddwa okuwulira wakati mu maloboozi amangi agoogera setolinga mu byawandiikibwa tegenda kulemererwa. Ne mu bye waloose ojja kulaba nga ebyawandiikibwa bisonga ku bye waloose. Naye agabeera gonna g'obeera osiŋŋaanye. Katonda ayogera every time naawe lwakuba nti enjogera tozikola ki? Tetugitegeera. Oyinza n'okuba obiwulira naye nga totegeera nti yeeyo. Nga totegeera nga yeeyo nga naye ogamba wabula ekintu kyaŋŋambye. Ekintu kyakoze eki?
Kyaŋŋambye.
Kyabadde nno ekintu kindabula. Kiba kintu awo anti oba totegeera njogera. Oba totegeera njogera yaki ebigenda mu maaso. Mu nsi mulimu amaloboozi maki?
Mangi.
Naye kikyakwetaagisa nnyo 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 obutasukka ku byandikwa gonna ne bwe ganaayogera gatya? Ne bw'oloota ng'oli mu kayumba akabi ng'ate osula mu nnungi bwe ky'okola kiri kimu eyo njogera yaani? Mukama yaŋŋamba nti yantwala anziza mabega. Era bw'eba njogera sitaani n'ogikkiririzaamu weesinga n'okozire ki?
Ozeeyo.
Kubanga omuntu akkiriza na mutima gwe ate okukkiriza kuva mu kuwulira. Bw'owulira ebya sitaani nga naye abikutuusaako Tuvula basitani wakurosa anga. Wabu wakuteka anga mwetiro uzundi hati sile ujia. Mwumugamba wa yaga ukukoli mane kukutuka kona kukubeko. Oyaga nokori mirabane kolaji
nechikoma nechituka
jori nechituka jori kati necho chonja galiza nacho chikoreje
chije jori
chije jori tari chija kuogera kusuka kuchi
kubya wandike
okirizendi katonda silwa chako lachi
achayo
achayogera muri muna abantu abatugamba le mawadi ekozechi ezete rimu bible tari mu bible na ya chikambo nchulira ngomanyauka njogera yaka nwakara so jivwa kanifugeze kujogera si enara nduka nisebio kugere vyo mbulibe vyo mchi
mubiafe
vita libi ya mumazima kubanga na mazima kegaba ageri ya wandikivo kubanga yaga abantu nukuruka nukumanya mazima gona na ina mazima gona kegebi ya wandikivo irana bidani mareka kabderi ya mugamba njaga ranku tegeze mubia wani kwa mbia ni kwa hiviachi
hivya
mazima kwa wange hivya wani kwa hiviachi
hivya mazima
hivini mchitabo chaka tonde chitukufu chitabo baiburi binolema wadi za sesebo mtu nebo habayo gira hatia chufona umulembe guno chemfu vyo kukulira kubomu wa yomu tukufu kukupa kila mwebichi
hivya
wani kibwa kubanchi manji musimu ni mwama robozi manji nebo oli genda wa jasika rango usoburo kwa ura katonda wa yari wana atali enza kati haba nyigira kumulembe guno mujira mnyiganzo mwini mugwa ya guna atiroko guanedile mjerusani esi kumuguru aleroya nja kule kena na faki demu ya jawa ni wazebole ngeende wafu na wasi kwa zamwe nivona agenda wa era vijia kurumiza kubana haba guwe vigo elane kati vivarumirizo wakua aleroya
amina
ndozo ntake daburundi mumakwari sechisoka esura ya kumi na mmeka kumi na nya orwe kumi musimu ni mwama robozi machi
manji
kato urile
abakwari sechisoka esura ya kumi na nya na oru njiriri orwe kumi mpazi wali wa munsi engeri za marobozi kwazi wali wa munsi di mpazi wali wa munsi engeri za marobozi weziti sosi wali ingere taina makuru
Mwusi wa duwe ngeri za marobozi.
Nyingi kweziti.
Nyingi. Nete wale tainati.
Makuru.
Kati amakuru kwa getobo ga marobozi sabu. Bobo manyumu ndogera ya katuna. Kusukuru tegira. Mwama nyao katuna ya badda ngaba wati. Era badda tegeza chiku. Kusinda kubia wali kubwa. Mwevi kineti. Mwevi. Kwa kati amarobozi agogera gaba katuna abenja uro. Kwa ni katonda bachi?
Banji.
Na hata ilife tulina yoshi?
Katondomu.
Chitayo wabo nani mukama wapechi?
Omu.
Nomu yombu tukufugu watu tumira. Betu wetago kubanga tu uliriza mubiyo gira vyonna. Kwa demonsimu webali bachi?
Baitirivu.
Ngamba korise liye chisoka me.
Munana.
Chisoka munana. Mabariso mele tuulire.
Abakorinse chisoka esule yo munana noru nyiriri uro kutanu. Kubane wankubadenga waliwa abaiti baba akatonda. Obamu guru, obamu unsi. Ngaba waliwa bakatonda abanji. Naba kama abanji.
Bakatonda baji.
Banji.
Webali banji nyo. Naba kama. Nibu omuna mchilota jagama nse mukama. Nibu omuna mkode seba jagama yechi.
Ye mukama.
Ye mukama. Nibana jamu yulimu, nibana jamu yulimu. Aja kuogera nze mukama. Abakama banji. Abatatu ndagurasi. Stani ne bamalaika banji abagwao abefura bakatonda bamawanga. Befura ne bamalaika bomusana ne bajja mukolesebwa nga bakayakana. Naye ekiri kutasa kiri bechi. Ngotegere enjogera ya katonda. Era oluwama mukaya bwoti ne wabakulindidde mu kiroto ne bakuloga emirundi emeka. Nga mu kiroto bakuloze omanyinze tebandogera yo basigala ntegeerirayo. Saba mukama achukuru.
Amin.
Naye nola kutyayo na mtawa. Ngoma yote perenzo kera ya katondo uyita ikamu bo kirote. Uyita ikamu kore sebo. Nola baje manyo jafuka esu wetu se elimu abantu abagwa ke mizimu baje itaba katondo. Nze Yesu. Nasikuka na Yesu kandi ku kuogera. Nze Yesu ndelele kera Yesu wangu. Tovula ya gamba temuzi za miyoti kwa lachi?
Jogera.
Bwemuna muri na mujia tegele njogera ya ani. Aleluya.
Amin.
Kati mu nsi mulimu abakama bati?
Bangi.
Ne bakatonda bangi era basobola okwogera mu ngeri zonna. Wabula gwe kiweetaaga kutegeera njogera ya Katonda Kitaffe. Omwana n'omwesi omutukuvu. Kuba ennaku zino waliwo ne bakatonda abalinnya ku mitwe mu makanisa g'abalokole. Nze Yesu nzise nabafiirira ku musaalaba. Ani akiwakanamu? Akiwakanamu ogenda oli abakunyiga. Nti wadde onnyiga sooka oyogere mpulire. Njagala oyogere ngenda otegeera enjogera. Ogenda owulira nze Yesu temuyinza kukaana kunsinza. Munsinze ekigambo musooke mukireke kubanga okunsinza kwe kusinga. Omanye omuntu wagenda mu kibuga eyo nga tugenze kuweereza owomusumba omusimanye musumba Dawudi yali Dawudi ne tutuukayo twalina okuweereza baataddewo dakamera olugendo lweggulu ajja oli omusajja olwalaba kamera nayeteeka mu butaala nga bwe mwogera ennaku zino ng'abuulira essanduuko y'endagaano era mukama agituwa nga bayingira essaala essanduuko yeeyo abantu nga bagibaka bagwa naye eri woowe woowere essanduuko neefuuka essanduuko bana kuli waitunula essanduuko netufunako neeri essanduuko netufunako neeri bali babaka sanduuko ku sanduuko bagwei omwoyo wuyo atambula n'essanduuko agaba essanduuko z'amateeka ez'amateeka nafe olwalinya akatuuti nga tugamba tugenda kwawula omwoyo wa Katonda omwoyo omutukuvu n'ebikolwa bye eby'obutuukirivu ku mwoyo omulala kaakati nga tusoma eby'omwoyo omutukuvu nga tetuyita oli abaddewo okudda teyadda nze nali njagala akomewo ne bwe yanintuze nandi muga esooka oyo beetuwuliziganya kubanga mubereberye waliwo ekigambo nali walikatunda saagala birala byonna waliwo ki
kigambo
kigambo nali walikatunda bwe watayagala kwogera nga ibwe katoli Haleluya. So njagala kugamba bwenti nti mu nsi wadde mulimu abakama bangi ne bakatonda bangi bw'oliwo otegeera enjogera ya Katonda Kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu tolibula tewali bambeera eri kubuuza newe guli bamuliro abasajja nga banabidaniro babeera muliro wakati ne bagamba oba atuwonya oba atuwonya yani
ye Katonda
kubanga era newe tunayambula omubiri newe tunagwambula era tujja gwambula ne munaabaddika tekisigadde tumukkirize kase baategeera nti Katonda waabwe bw'ati ekizibu kye tulina kyekyo n'olwaleero olukaana lwa wano luli lumu yogera ya Katonda kati abeeri mu buweereza obulala tugambe mu madiini muzikize ziryawo ne mubulokozi bo baabateekako ntiisa mumutya ne mukkirizawo mukama yakola ki
yayogera
olw'ekitiibwa kyakola ki
kyajjiramu
kyajjiramu ajja yenna amaje kapete myufu Katonda wuuyo bannange omanyi abaana b'abantu bamanyira bwe batyo bw'olateekawo ntiisa tebakkiriza nti Katonda akoze ki alabise beetaaga okula kubibwatuka okubatuga okubakuba ebigwo
kati yatutondera
wevulungula vulungula mukama wuuyo atambula wamwevulungula oba bali Bola malaika bandi bate ku muziki. Baka donda kuna kwa wele. Emani sikuwa ke mutre, elani wali sote ndele la kwa mukama akwa. Haleluya, haleluya.
Amina.
Kikuru okutegera enjogera ye.
We wa. Wana
eta kukomao. Okutegeera enjogera ya Katonda kikulu nnyo abooluganda. Kubanga mu nsi mulimu abakama bangi ne bakatonda bangi. Gwe mu butuufu okeera otya ku matano okakasa nga Katonda omulamu yakugamba. Nga totegeera njogera ye. era abantu bangi batandise ministries munsi batandise amadini batandise nzikiriza abantu bangi bagamba kama yabatumye naye bakakasa kuba baba kama we bali atana wali kumulimu bali kumulimu gw'obuki gw'obukama bakatonda we bali bangi atana bagara okumanya kubwa n'okusinza era bayoteka we basinzibwa basinzibwa kuba na eriyo wasinza waliyo daimoni nga nayo yatuuka dda we basinziza nga yekulembera ye mukama wettendo wali kakati gwe bwolutuuka mu ministry nga olwokuba basinza nnyo olowooza mukama yakoze ki ni waliwo n'abeewombeka mu kusinza bamalayika abaavu ne bakaaba n'amazika Alleluia Yesu Nawa ya ye Yesu ya wazimwe
Amin
Na ye wano Bible ye gamba katusome tuulire tuchari makoliso
abakoliso ekisoka etule yo munana n'olunyiriri olw'okutaano ti kuba ne wankubadde nga waliwo abayitibwa ba Katonda oba muggulu oba mu nsi nga bwe waliwo ba Katonda abangi n'abakama abangi olunya olw'omukaaga naye gye tuli waliwo Katonda omu kitaffe omuva byonna naffe tuli ku bwoyo ne mukama waffe omu Yesu Kristo abeesaawo byonna era tubeesaawo ffe
betwagala abo bokka abo kitegeeza mu ba Katonda abangi abali mu nsi muno bagaye nti bayinza n'okuba ne muggulu awo mu bwengula nga bwe bakuloosa bakututte mu ggulu naye ogenda owulya byagamba ng'agamba ha omanyi muggulu sinnabakumaliriza zimba bulungi ennyumba yo tennaggwa bwona amaliriza buliwo mpeereza bwoti nga bamalayika bateekako ettaffaali ettaffaali tugenda okudda ku mukama Yesu owaaluli mu Yokaana 14 nga mu nyumba yakitanga waliyo ebizimba ebigulumivu biki emyaka 12 egiyisembega Yesu yalekayo ebizimbe byamaana ebigwa ono Katonda ataze ku luno tebinnaggwa atuzimbira buzimbizi ngenda okulaba nabbi simanyani aidabiki biri awo bigambo nasiŋŋanyemu emizimu zimezeemu omuddo mu ggulu lyani mukama kyona asukka ebyawandiikibwa yaleka agambye mu Yokaana 14 olusooka paka olwokusatu ŋŋenda mu nnyumba ya kitange kubanga mu nnyumba kirayo waliyo ebizimu ebigulumivu bingi singa tekibadde bwe kiro sandikoze eki yatugamba kiriyo mukama Yesu ate olinajja n'agamba omanyi Yesu n'atutwala awo ne tuyita kaguwa nga tugenda mu ggulu ne ŋŋa nkoyedde ku nsi ne neewala obubi ate Yesu n'ampisa kaguwa ng'eriya yamunona n'ambalaasi simu enkanya ebyo kambiveeko kale ogenda okulaba ate Yesu yamututte mu ggulu ate ebizimba ebimu tebinnaggwa waliyo ne katanga abatatuukiridde nnyo babeera eri mu buyumba obubi n'ogamba yiyi Yesu gy'ono bannange bano n'ogamba eggulu liri mu ghetto bannange ŋŋenda okusoma mu Ibulaani ya 11 ng'agamba nti ate ekibuga Katonda kyeyakola ki kyeyeezimbira misingi yennyini akyeterawo mbwe era tasobola kuyitibwa Katonda ffe kubanga ategera ekiki ekibuga ate gwe n'ojja n'oŋŋamba nti bakyazimba buzimba aleluya oyo Yesu aba abuzeemukko bannange ate babeera babitugamba beekaabya nno bateekawo ekibeera oyinza olowooza Katonda mwene ne muulya no ennaku ng'ebakulukuta ku mitima eggulu erukyagenze mu ggulu bannange abamu mwasibira ku situiti ati mulina okuweereza amataffaali bagateekeko n'oyogera ate byonategera n'oyonoona buki bwonoonya ate era kuba abantu mwatuukayo nga n'abamu tumanyi byakwogerwa olutuuka ku situli mulokoke mulokoke mulokolokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok Hallelujah. Nurukanga nebyoga toimanyi wabuda ngofuwa chimwe tafali bayiteka ko anti enyumba ye eri kumisinjite bwega kubuye katona ne wankuba de yatuitanga tuli bisiru ebyensene naye tasoba tutumanga tuchi ari bisiru atuma bamaze okutegeka bafudda abagezi
kare chokubera kwa bakatonda felesike na tulia enate chikola nnyo na yesinga tegere njogera ya katonda omu wa mazima kitayo wabonda oya akora mbionera ita mbiona so biita mbionda naye njagalo tegere njogera emwaule kubalala omanyi kyakolanga bulungi nnyongo manyi tawo bwayogera sibwe kiri eno bomuulire eryo gamba wo yakoma bwe yabanga nga mwamutuma erinnya lyammwe ewakaawo gabo gola simanyi biki pozi mwali mbayita bani era muulire eno ha gabo gola wo yajja Aleluya. Kati kijja kyandiriza nnyo okubanga ensi teyina ngeri gyeyinza tegeera mu njogera ya Katonda. Naffe bennyini ng'abaana ba Katonda ng'ekkanisa tukyalina obulabe obw'amaanyi era wavudde obulimba obw'enjawulo obubunye mu nsi yonna. Kubanga tutegeera njogera ye. Katonda talina kintu ky'ogenda mwogerako kipya nga tekiri mu byawandiikibwa. Yesu nga tannatuuka wano ku nsi. Yasooka n'ajja mu muzingo gw'ekitabo gwamuwandiikibwako. Yakimanya abantu bajjamu feramu bamufekinga mu nju. Naga nga sinagenda mu butongole kaŋŋendere mu kitabo. N'ajja mu muzingo gw'ekitabo gwakola ki? Ogwamuwandiikibwako ye Bayibuli gye tulina. Nti ayagala okumwogerako simanyi namulabye simanyi leero mudde nasookera mu kitabo. Nga sinaba kulabikira abantu mu ngeri yonna ndala. N'ajja mu ki? Ne ba Ibrahim bali tebamulaba nkuba nga bamugamba kigambo kya Mukama kyanzijidde. N'ayogera nabo nga tebakola ki? Tebamulaba n'agaana beeraga. Paka kigambo bwe yajja n'ayambala ki? Omubiri. Naye nga tonna kujja kwambala mubiri. Yasooka n'ajja musingo w'ekirabo gwakola ki? Nti byonna bye muyinza omulowoozaako n'omufumiitirizaako biri mu ki? Kati gw'olina okujja onkakasi nti ddala Yesu yagambye ng'oleeta ebyandiko ebiwerako. Omanyi abantu banfunyemu obuzibu bw'amaanyi nnyo nga baagala nnyo ntwala opinions zaabwe bibeera birowoozo endowooza zaabwe mutume tubali tulowooza wandikoze bwoti nga gwani mwenna mbawuliriza naye nsinga kuwuliriza Katonda ayogera mumu mwenna tewali gwe nsobola kunyooma era bw'olaba sikutaddeeko nnyo mwetokaayana manya bumanye njogera eri mugwe ssentu
banzije mu byange
waliwo abajja mu byabwe n'ebya kitaabwe oli oke katumbebulaniya essuula ya kumi
abebulaniya essuula ey'ekkumi n'olunyiriri olw'omusanvu olunyiriri olw'omukaaga tewasiima ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi olunyiriri olw'omusanvu ne ndyoka njogera nti laba nzize mu muzingo ogw'ekitabo ekyampandiikwako okukola by'oyagala ayi Katonda
yasooka n'ajja mu muzingo gw'ekitabo gwakola ki Yesu nga tetunnamulaba nga ayambadde omubiri okulabisibwa mu nsi nga tonnamulaba mubiri oto yajja dda muzingo gwaki gwamuwandiikibwako buli kimukwatako buli kiyandi oba bya muggulu kubanga eby'omuggulu n'ekunsi biri mu ki biri mwoyo ate ebyo ebyo ebya kitaawe n'eri waguwe guli yonna byonna byawandiikibwa mu kitabo kino ontegedde bulungi nti Yesu yonna gw'oyagala okulaba salina suka ki byawandiikibwa ate birina okuba nga si binyoole kuba Yesu tayinza kuba muki
munyoole
aba mulema aba volongoto Yesu zingazinga volongoto bwonyola byandiko oba ku Yesu ng'omuwetamu olugalo Yesu omuwamba bw'otoolako oba otemyeko olugalo olumu oba akayindo simanyi kyonna ky'oba okoze aleluya tebakulimba Yesu nga tonnamulambira ote ebyoyaga okuloota yajja muzingo gwakyo bwe tosobola kujja mbuze nalabye Yesu yasya yanzijidde bana Yesu ntuuka ne nkutunuulira nze nali mu lugendo lw'oggulu emyaka mmeka musanvu naye ndaba ebirooto n'okukolesebwa konna naye ndaba Yesu n'aŋŋamba naye kati n'oyo nabyo olabye tebikola makulu nga sikulaze byawandiikibwa era ky'ova oluulya nti lugendo lw'oggulu lwatambulira mu ki
nebona aloto tiato jatu tisa kati Yesu Yesu bana bakaka nebo kawa nongo yakayakana nsoka na nkutunulira nenzo kankulinda bogendo okwogera ngo muzingo ogwo gwa kuandikibwa ako
oliokoti okumasama
saa ndio kendo oze kumasama saako kubanga ba malaika abagwa nabo stand na yeye funa malaika wachi naye nateka wo kumasama sana ettibu Iranze wantu wainza kukawo chimasama sana enzi kakana. Yesu manango otuse. Nisoka kara ambara ambira kwenye. Siba higiriza mputu wa manyi. Wantu wa mbagamba mtuma hatu higiriza obu kakanyavu. Nera bakatonda batatu na guna ansitu inoku baba kakanyavu jebali. Nitubera bajemu nyo jebali sibo chiri. Netugonde la nyo katonda chitafu umana no mwechi. No mwe mutukufu. Wabula kye nagambye nti weetaaga otegeera enjogera ye. Kuba asobola okwogerera mu muntu yenna. Asobola okwogerera mu kifo kyonna. Asobola okukozesa engeri yonna. Naye kye mmanyi olina tegeera njogera ki? Enjogera etasukka byawandiikibwa. Ayinza oleeta eddoboozi ettono, ayinza okuleeta erinene, ayinza okwogera eri omukazi, ayinza okwogera eri omwana, ayinza okwogera eri omukadde gano ge mmanyi. Abamu mwarokinga n'okurokinga buli wowulira eri eddene ng'ogamba yoyo mukama yeye. Ebyo byonna sitaani abikola. Eby'okugeza amaloboozi n'ogakozesa byonna olaba nange mbikola wano. Aleluya. Bino eby'okwogera ennimi oba Lufulansi oba luki tebigenda tukanga nti Katonda. Byonna byoyogera omanyi omuntu wanasooga. Unoka okumanya Katonda now I'm speaking or French. French, ngamba French. Oba kati marayo, otuwa n'ebyandiko oluvannyuma. Tojja kutugani Katonda or French ye tagira mbyawandiikibwa. Ebyo kiveeko.
Oyo weyoka. Atamanyi byafa.
Haleluya.
Amen.
Ale toyina tuwa kimu kubanze nakugera nti tunakugera kimu. Ate Bible bajiwandika nene nnyo katontanza tuwamu najjo okutubulira ensonga y'obuvunaanyizibwa natuwa akawandikibwa kaki. Ku muzingo guno ogwo n'ogumwogerako. Abasumane babeerawo n'abaweereza ba Mukama. Bible n'ebeeramu ebintu bino byonna. N'onyumya emboozi essaawa bbiri mu America kati olwo Katonda ekimutu nyumiza America kiki. Ngava mugulu ajyo tunyumize gu.
Che kimugeza mugulu mu America mechi.
Haleluya. Muyokare sura ya kutano basatu mu mwenda. Agamanti ebyandu kwabyo nabyogera kuki?
Kuye.
Kati ebintu byonna obanga bya mugulu oba bya munsi. Obya waguru weguru byonna. Katonda asoka na neye wandika ko byonna. Okubeerawo okutonda obujjuvu bw'eggunaensi ebyaliwo ebiriwo n'ebigenda okujja byonna nebiteekebwa mu ki?
Yokaana essuula ey'okutaano n'olunyiriri asatu mu omwenda ti munoonya mu byawandiikibwa kubanga mmwe mulowooza ti mu byo mulina obulamu obutaggwaawo n'ebyo bye bitegeeza ebyange.
Ebya Katonda ng'oyagala omanya ebya Katonda biba byaki?
Byawandiikibwa.
Kateri mbozi je bajja kugamba. Nze nawulirira abantu mbu bagenda mugenda sebo bajogera konga n'amaziga bakola ki? Naye nga sitaani yali ku reception ya gye. Reception ni.
Yeye ni
reception. Nebo ndi soba ku Bible iteri okoda. Mu Bible gaera rena ki?
Oda.
Rena oda. Tema yombu wano ku reception. Batwara yombu wano nifuba kuba migumba tema kula reception. Wano kusomi na abantu mbagala miza mirembe. Ari na abaganyo kala mira mirembe lamba kuba mungeri yangu. Adrosubi na yombu yena mwari reception. Gye na liba kumira ya Katonda. Kubanga bwe njisoma wali muruka 16 ali mmeka. Yali mutano okukira. Olinga ali omusibe tasobola na kuvaayo alumwa mmuliro.
Obaba agenda mugenda yawa naye eri mu Katonda yogerwako mu Katonda ebya Katonda eri muno sisitaani yagikulira kubanga naye tumulaba musiramu ku bikulirwa abiri n'agikulira malayika Abadoni ku bikulirwa mwenda olw'ekkumi n'olumu kubanga tebamanyi nti yeena enkomera lya Katonda bwebunyi obunakola kati obaba baagenda kubanga n'emizimu gya sitaani sebo gyegiri gyegikabala emigga abonoyo kyokka nga gye gyali ku nsi kuno mu kubatuumira okukola ebibi obubeera bwenkanya ateberezaamu nga gwe mukulu wa mutoowe nga gwe omutendesa obubbi taata n'abakwata n'agamu nkabalira emigga omwana ono omuyigiriza otya okubba naye nabba kirowoozeeko nga abatutendeko okubba ku nsi n'obusiru bonna n'obunyazi n'ebyonoono nga bwe tutuuka eriyo batukabala emiggo baani ali bakabala nga so bajja ku nsi ne bamala otwonoonesa bulungi nnyo olwamala okutwonoonesa eri ne batulisiivinga mu mbooko awo mba wentuukira yo mba ngenda kola okwekalakasa mugenda katonda toli mwenkanya nedda bano guno omuzimu juzi gwe gwanyendesa gunkuba gutya n'emigo naye katonda atonda ebitonde naye nange nno yamumba yeebazibwe nnyo ekiriwa kimudde bwekirowoozeko naye mazima ddala aa omanyi bayibuli yogera kugenda n'abantu genda gye basomesa ndala naye bayibuli gyeyogera ndala kubanga mupita ekisooka essula yakusatu kkumi na munaana paka abiri mu lumu mukama waffe yesu yali agenzeeko mu yeegya ali mu kkomera yegeyeera okugibuulira enjiri olw'ebiro biri ebya bisi gyali baliita komera naye waliwo n'abaloota nga givudde emagombe emizimu gikomawo neŋŋamba muluka baagisima oli tasobola nakuva nayo ate wano bagamba mbu gyavudde emagombe ne gitolomba geyeena kidaala kiwonvu kiri awo nti ogendayo n'ovaayo bwe tumale tubuulira abantu wemutendenye mujagenda mugenda nga ate jjo twabagabe waliyo egyakomyewo alaga nga tugendayo era nga tudda bwemumala okubulira abantu nemujagwa mugenda mu magombe ate nemumanya nemubagamba waliyo egyatolose jjo negitulumba omuntu omugamba ekitegeeza ekitegeeza batoloka nayo nange nja tulokayo tobola mulimu n'abagamba bajja gifukira aleluya so mu byonna njagadde kukugamba bwe bino betuliko oku nsi simanya amadiini simanya enzikiriza ez'enjawulo n'obulokole byonna byetutambuliramu bwe tubale tutegeera njogera ya katonda nkitegeeza waliwo okufeeka ebigenda mu maaso tubitegeera manyi nabobeera bakola sente era bakolawo neki n'ebyo kikuli naye bweoba tomanyi mubonero bwoli bwa sente ziri kwoli gino then otusobola okutwala feeka kati abantu bangi abalina bakatonda abatali bakatonda nga si katonda yatonda eggulu n'ensi naye nga kyava kuba nti tebategeera njogerayo naye baali enatuuli etwagala katonda si kiri kubanga naali musaba owamugambira nti oli ku mizimu okukuba ku nyiiga ani gwogamba nti asiira emizimu gwegenda kawo ogambe abantu musinza emizimu ojja kira tebaagala kusinza mizimu naye ate gyebasinza gwolowooza kyamaliza kitya nga bali bwe bati era n'ogamba omuntu musamize gwe omusamize sebe ogamba ekyo mulwana awo olutawo luba lw'amaanyi naye tayagala busamize naye yasinganaakola ki asamira lwaki tebamanyi njogera yakamunabali byabatiisa nayo nti katonda ate bisobola okukolawo entiisa kiyinza n'okukutuga bwekikutugamu awo gumu ebiri ng'ogamba ayi mukama asaasira nkakasiza yegwe mukama naye nzo ntuga paka lwe ngwambula tumala kwogerezeganya
Tuo inza kunte kakewe vya antisa tisa. Tuoko yogere katonda. Njagala kutegero vaye. Wangamba untegere njogera yu. Chovula wakatondo wa mazima. Ayagala nyo ni mumu nonyele zako ni mukwe. Ni mumwe kenenya na mumwe. Yena na mumwe kewe jaburu unji nyo. Katondo wa mazima doso akugana mumu nonyele zako. Mbozi kwa kugana nga gambe soka wete kitiko nsinka. Nyoku mwete gereze. Ya gamba wemuli nonya. Nemune kenenya katondo munonya. Nomwe kenenya nendo gira na ojite gira. Nomwa ura kuba katona watatu ndachi. Kadufunze funze nechandi kwa chino. Mwyeremiye sule yabi mwa mwenda.
Yeremia esule ya bilimu mwenda noru nyiriri ule kumi noru mwenda. Kumanga manye vile wozo yende woza jemuli kwa yogera mkama. Vile wozo yende mirembe sasi ya abubi. Okumanga kusubile kumayero ya mwenda yoru vanyuma. Kumi nabi. Era muli ikari. Era muli genda ne mwensaba. Nange ndiba uli ya. Uli nyona kumi nesaku. Era muli nonya ne mundaba. Bumuli mneke nenya na mutima kwa mwego na.
Era muri nonya muri kolachi muri neke nenya noti machi kakati tabu weri katonda tugera muno nyeza kulusozi tukirembi wonvu kubanga agama moyo tubira otukolachi tutambula tubabalamu ebyo mugune kunsi biri moyo tugena muno nyeza katondera oba muno nina kuda muchi mu Bible. Bogena kusozi ndio genze kunonya katonda toja mmula bakubera mu gwolimu. Paka rona akwata Bible nokola chi. No musoma. No mwekenenya. No kabera obugulumivu bwe, no kukenyo ansi. Paka nenjogera atenjogera nkuru nnyonga tunnategera bwafanagana. Bwotegera nnyenjogera chikuru nnyo. Kubanga abalabo nabasobola faking ekifana nche. Bakatonda batatu ndagona ansi. No faking ekifana nnyenjogera ya gana. Omanyi wano ekimu ku mirimu emikulu. Kufananya muntu njogera ya bakatemba. Era tosobola kituukiriza. Batono nnyo abakikola ntulina wagegenya mu seven. Era naye tabikola ki?
Era
kibulamu. Kati enjogera eno yo. Ey'obwakatonda yateekebwako engeri enjawulo. Naffe fenna wano. Kizibu nnyo okugegenya enjogera y'omuntu n'ogituukiriza. Kati sitaani, kizibu nnyo okwogera eby'obutuukirivu mpaka. Nga mulimba era agenda naye sirimbye waawo mazi. Yinza ndi okwogera atya? Tasobola kugwera butuukirivu bbanga ddene. Kiwana ne bali abaali boogera mu linnya lya Yesu nga tebali ku lwa Yesu yabagamba ate mubagoba tebasobola kumala gatwogerako mangu bubi naye akimanya ndiraba ajja kumala baboogere. So katonda twetaaga omunoonya kituufu naye naye tandoonyezebwa ku nsozi kuba sigamba nti onaatuukawo n'omulaba. Weetaaga kudda era mu kitabo ekimwogerako. Weetaaga kudda mu byawandiikibwa. Abantu bangi nnyo batuyita mujje tunoonye Mukama ninga tugenda munoonyaawo. Nze nandikuyisa tunoonye Mukama kuba tusoma mubyali kwa kati otandi olinawo omutuuse. Olwaleero olina kye weeyongeddeko mu kumunoonya. Kuba at least nze ngeza okuyita tumunoonye nga nze namunoonya dda kati nina mukulaga bulazi. Nentegeera n'okutegeera nti engeri ennyangu ennyo ey'okumwawula ku balala. Otegeera ki? Njogera ye. Mu Isaaya essuula ya 3:16 agamba nti bwe tuba baakunoonya tunoonye mu kitabo kyani?
Kya Mukama.
Tusome tufube fuba nnyo okusoma ebyandikwa bikubeeremu ng'enjogera bw'eri ennaku zino. Bikole ki? Bikubeeremu. Aleluya.
Isaya esura ya 3:4 n'olunyiriri olw'ekumi n'omukaaga.
Muno nyamu kitabo kya Mukama musome. Tekuli bakwebyo ekinabulwa kinnaacho. Tewaliba nti tewaliba ekiribulwa kinnaacho. Kubanga akamwa kange ke kalagidde. N'omwoyo gwe gwe gubikunganyiza.
Muno nye mu kitabo kya Mukama mukolechi. Kati katonda siganya bona munonyo ja kumulaba bona omwekenenya n'omutima ogona nayo genda munonyezaawo. Kwata ekitabo Bible okolechi. Kubanga munonye mu kitabo kya Mukama musome. Tekuli bula kinne waakyo. Akamwa ke kalagira omwoyo wa Mukama n'abikola ki? N'akuŋŋaanya buli kyonna kyewandyagadde okumanya ku Katonda. Kyonna kiri mu ki? Mu Bible. Siganye tugenda kuloota naye bwe tubale tugenda kuloota ekigambo kya Katonda ebyo tubiveeko. Loota ng'oloose byawandiikibwa. Bw'ozuuka nga temuli byandiikibwa ssuula eri ebbali. Haleluya.
Amen.
Kuba n'abali mu nsi nabo bali mu kuloota kati. Tunakkiriza birooto bye tunaabeerako bbanga lyonna. Olowooza ebisunku byenkanankana eŋŋaano. Alowooza kirooto ayogere ebirooto n'alabyeyo ekigambo ayogere ki? Ekigambo kya Katonda n'obwesigwa. Wano mufuno lwejogera tusangamu nnyo obuzibu bw'amaanyi nnyo. Okulowooza nti endowooza esobola okufaanagana n'eya Katonda. Okulowooza nti osobola okuleeta endowooza yonna ekole tegenda kukola ne bw'onaakola otya. Emyaka musanvu Katonda antendeka olowooza amala biseera. Gw'olowooza osobola okuba ng'oweredde omwana w'ebbanga eryo lyonna nga tagenda agasa. Bwe tuba bakunoonya nsomera Isaya yetulabe.
Isaya esula asatu mwennya n'olunyiriri olw'ekkumi n'omukaaga. Munoonye mu kitabo kya Mukama musome. Tekuliba kwebyo nti tekulibula kwebyo n'ekimu ekinaalemererwa. Tewaliba ekiribulwa kinnaakyo. Kubanga akamwa kange ke kalagidde. N'omwoyo gwe gwe gubikuŋŋaanyiza.
Omwoyo mutukuvu yafuba n'akuŋŋaanya ng'akola ne bamalayika ne bannabbi n'abatume ne bakuŋŋaanya byonna ebyogera ku Katonda. Okuviira ddala waggulu w'eggulu ng'okutonda tekunnaba kubaawo. Buli kimu baakiwandiika. Kati before nga tonakkiriza mu birooto byo, tonakkiriza mu kyewalabye, simanyi ddoboozi lyewawulidde, manya nti enjogera ya Katonda tesukka ki? Byawandiikibwa. Ate yabipimira n'omuguwa, waliwo n'abaleeta ebyawandiikibwa nga babinyodde amakulu. Abalala nga batoddemu nga bongeddemu naye yabipimira n'omuguwa n'agamba ekyandikibwa kyange wano tekisukkawo mu byentegeeza. Kati mulimu ababireeta n'ayagala akisusse ayongeremu. Ulira abantu yabikola atya?
Isaya yasatu munya olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu. Era abikubidde obululu. N'omukono gwe gubigabidde n'omuguwa.
Owulidde? Yabikubira obululu n'agamba kino kigenda ne kino. Kino bwe tulaba bwe tubitambuzza. Okuva gye tatandikidde kino kigenda naki? Yabikubira obululu n'amanya n'abikwatira obululu n'agamba bino. Kaakati laba kobojja obuulira no kino n'okiteeka n'ekitajja. Ontegedde bulungi? Kubanga mulimu abasoma Ezekeri 37 amagumba mu kiwonvu. Eyo business yononga. Business wano. Ogenda okuddako olulala oluddako nga lugamba abo be baana ba Isirayiri. Beetaaga kuzaalibwa gwakubiri. Olina kugenda mu Yokaana 3. Bonna badde mbazaalibwa ogwokubiri baddizibwa omubiri ogw'eggulu. Balinga bateekawo dda bizinensi nga naye Katonda mu kunyonyola agamba ngamba baana ba Isirayiri. Olibalinga banyodde amakulu bongedde namu naye Katonda njaga kutegeeza bino ebyandikwa ebikubira n'obulimi. N'amanya nga bonaakuba akawono ga bano bagenda babiri ono ne mukazi we. Bwe batyo. Bano bino bigenda kugenda bisatu. Era ky'obula bwe njogera n'ebyandikwa osobola olaba nga kino kigenda mu kiri. Yabikubira obululu obwo. Dabakobo jolonde ekirala nagenda ku kiri n'okiteekako. N'agamba oyo akyankananyiza enjogera yange nze ebyo sibyogera bya kisiru. N'abikubira n'omuguwa omukono gwe negamba amakulu tegasukka nga wano. Ne tugaleeguula paka eri ekyandiko. Amakulu ne tugasussaawo ategeeza kirala tugamba kirala. Katulwayo batusondese sente nnyingi nnyo ne batugamba tugenda zimba ekkanisa. Naye mu Befeso 5 agamba agenda kudda okunona ekkanisa era alina bbala naki?
Kakati kanisa ate zizimbidwa ngeno bizimbe. Eh? Kare kitufu bali wabazimbe kanisa. Agenda kudo kunone kanisa tayina banachi. Ndi yatufiira fe atwerongo seze namazi mu kigambo aliokadwe nonole ekanisa ndukuve tayina bani wankubadde chi. Ni wankubadde ebiringa ebyo. Kakati ate wali wabazimbe kanisa lero. Ngabyo bizimbe. Lesente musonzi. Anze wemba sonde sasende nga zazimba kanisa anti nganda bayo oluganda kapito kya kubula mu kanisa. Kanisa wado linabweta nga tuzimbe chi kanisa. Bozi ko nga mugamba tuzimbe kunganiro andi mudoza mule twetage kunganiro elikomeri. Wali waga kati ya waiseri bwate. Ne wemba anja kusomesa kubye kunganiro ne tusubuka. Wali one byali kwa byekunganiro. Muyisaya nga nyameka olwokutano olw'omukaaga wabeerewo weeme tuyambako enkuba olubugu mulaki ne mukama ategeka ekitiibwa kye n'abantu abawa omukisa ekyo nakyo kiri eyo nakyo kirala katale tekiyingira mu kanisa eno bwe twogera ku byekanisa nayo biba byawandikibwa birala bwe twogera ku byekuŋŋaaniro ly'ekanisa nayo biba byawandikibwa biki kati birina obululu ate birina n'emiki n'emiguwa nti Katonda tayinza kuva n'agamba njagala ekanisa nga yandabirwamu tugenda ziteeka wakumaaso omubeere ne gago mwenna. Ekanisa yandabira mujanga yakubeera kikola. Mufana amaaso kuzimba tubatere ku gago afune kanisa ezendabirwamu. Era mugende mulete buroka tuzimbe kanisa ya mukama enyuma kakati kanisa ya mukama tezimbe wana buroka. Aleluya. Twetaga batume bannabbi abasumba abulisi benji tuzimbe ki ekanisa omubiri gwa Kristo abatukuvu. Waliwo ebintu tebyembulira nga bantu bagamba mbu Katonda yabyogedde n'ekimanyi tebakitabyogeranga na kuba mu njogera ye tebirina. Kurunda simu na lula rubwato na wereka. Kurina anga nti Katonda atuloko la gena mugulu atina atusosa mutaka. Noda mbu abantu baba kumba abantu baba mutaka bajja bali bagende mugulu. Ate yenyini na mana aga mburi zikumi na pili musano. Dombi umbi na guda mfufu. Omoyo gwino okuderika no yakola. Kakati ichu mbasi tegira burudi. Buruwe mtuwe munga vili mkuogirwa kunsi kuno. Bukatonda ya vipuga mnesi Katonda. Bantu bakulimba bulimbi. Sitani mwenyini. Ati naba mtu mama yende sitani ya bugiri na mtu ya balimbi. Kuma te mama yende njogera ya Katonda. Yoru chivulira inga njogera ya Katonda. So chiruni nyo, tudembi yanu kwa hivyo yanu kwa hivyo raba, ya viku vila kauru chino china, china che chigena na cho, nechiri china che chigena na cho. Ada chibina no mguu anti, tebisu kama kuru gano. Chovora babu ojo kuogera, oino kudaye mchi kubya wandiki bwa ukakasenga Katonda kwa kola ki bwayogerera mugu ukakasenga boyogedde ndoza ya Katonda bwazi kusobola kuogerera ndoza ya Katonda nga kweni ya mwezi ndoogerera ndoza ya Katonda leo obo ina kuogerera byandi kwa kwaye ndoza teri muntu asobola kubera mu Yesu ebigambo bya Yesu tebiri mu ye yebya wandiko ebituko kubanga mu Yokane sura ya 15 agambira muzi nebigambo bya ndabiri muzi muzabeto nache mwetaga ruwa kakasango lina awo Yesu ali mugwe nawo okola muti oli mu ye Yokana 15 ruwa musango oja jisoma. Haleluya. So gwe kyolina okumanya agenda okwogera nti temunyolanga makulu g'ebyawandiikibwa yaye nakyategeeza oba omaze dda okutuusa enjogera ya Katonda temutoolamu oba omaze kusala ku yeenyini n'enjogera yenyini oba otandisemunanaagiza anti otoolamu bukole bw'oyongeramu so teri bakirooto newankubadde okwolesebwa newankubadde okukyusibwa newankubadde yulimu oba sami mu entambula ez'omwoyo ezirina okwogera okusukka ebyawandiikibwa
adete zina chusa makuru kubanga yabikubira obururu namanya kino kigenda ne kiri ari nateka ko no muguwa napima amakuru gabyo gakora ki we gakoma cyo vura bayagamba to binyora kubanga wo binyoro yingira mukuzikirira ejo jeogera mpite cyo kubire sura ya 7:15-16 kibanje abanyore byawandikwa ro kuzikira kwabwe muri muna ababinyora ne bazikiriza abawurira kubagwa bo bihurira nga binyoreddwa makuru era bwe kito bwe kibira haleluya kuandi bade tuwayongera ino yobudde ndabango obutatuganya kankuwe cyandi kuba kineno kiri mu Yeremiya sura 23 nti agamba nti aroso ekigambo kye kiringanga nyonde yasayasa tonna kyonna we kiri kiringa muliro ogwokya kiteekwa okwokya ekibi kiteekwa okuba empotwe eberamu emitwe gino era kyoba olaba abakyagaanyi wano balina kudduka misiri kuba nkyakyongera okuba emitwe emputwe eyo paka lwenayatika yayisamu omuliro ekibi kino kyokyo omuliro gw'ekigambo oba ino kivaako
Yeremiya esura ya 23 n'olunyiriri olwa 28 nabbi aloota ekirooto abuulirenga ekirooto n'oyo alina ekigambo kyange ayogerenga ekigambo kyange n'obwesigwa
aloosa ekirooto akole ki
abuulire ebirungi
gwe bw'oloota loota era tugambe naloose naye togamba ndi katonda yakugambye nga tonategeera nti yayogedde nze nkugambe sigaana birooto sigaana kwolesebwa gyoli muzo z'owulira simanyi samimu simanyi trans simanyi teleportation byonna oyinza okuba bitambudde weebale nnyo naye twagala mu kigambo kya katonda nze siimirangu katuuti nga nyumya olugendo lw'eggulu mbwawo we naloota ne nyingiraawo ne tuva wambimpulirako ebyo tusoma olugendo lw'eggulu mu byawandiikibwa nze naawe nakusomesa lumundi ziri zaali ntambula zaaki za mwoyo mwe twayita okugenda okulaba naye ebyalabibwa okusinza ku byandikwa byebiriwa bw'oloota ebirooto nyumya ebirooto obagambe bano enaloosa omutwe guno bannange okulongotanja kuba mulimu abantu bwe tuba tukula memore nga zigazi w'oloota loota abalemba mukaddiwa nga memore efunda n'oyiwako ebimu n'oloota loota nga bw'oyiwa n'abalala abavubuka abasasamadde emitwe sivumye yasi obeeraawo ng'omutwe guli awo mu bbanga buli ky'olaba oba kabaga oba kibyo n'obikola ki oloota biroote haleluya kati nga gw'ojja munno otubulire tugoberere kubanga oli muloosi bagambe yakoze ki
Yeremiya esula ya 23 olunyiriri olwa 28 nabbi aloota ekirooto abuulirenga ekirooto n'oyo alina ekigambo kyange ayogerenga ekigambo kyange n'obwesigwa ebisusunku kiki okwenkana n'eŋŋaano bw'ayogera mukama
bw'olowooza ebisusunku byenkana n'eŋŋaano ekigambo kya katonda kiyinza okubeera bwekityo bwekityo birooto naloose olowooza kuba kuloota loota
Yeremiya esula ya 23 n'olunyiriri olwa 29 ekigambo kyange tekifaanana muliro bw'ayogera mukama kale kifaanana nnyonde yasayasa olwazi olunyiriri 30 kale raba ndi mulabe wa bannabbi bw'ayogera mukama nti ababba ebigambo byange buli muntu ku munne 31 laba ndi mulabe wa bannabbi bw'ayogera mukama abaddira ennimi zaabwe ne boogera nti ayogera
owulidde n'abo gye bali nnimi zaabwe zennyini ne nga bagamba mukama yakola ki n'abala babbayo ebyandikwa ebitonotono ne babinyoola amakulu ne batoolamu nga bwe bakola ki ne bagamba mukama ayogera mukama agamba haleluya oyina tegeera njogera ya katonda lw'ojja omumanya katonda ng'ayogera enjogera ye ekigambo kye kimalako ebya mulamu obwo n'okuba ng'omanya ebyawandiikibwa ky'ova olaba wanuteekawo nti beera ne bapuleya patana by'oloseeko by'olabye ebikutabudde musiyalinga mu byawandiikibwa mulabe ki ekiriwa kiriwa ekiriwa weebuuze
Kubata guno omulembe abakama manji n'okulota kunji. Bantu balota nnyo nnyo nnyo. Bantu boolesebwa nnyo babatumye ku mission batandike ministry. Ogenda okola ministry gy'atandise kuzikiriza kwerere. Ogenda okola abasuubuzi busuubuzi kuba ekkanisa z'omulembe guno. Bw'otaba musuubuzi obeera musabo. Zino ekkanisa ez'omulembe guno. Bwebanga si ya busuubuzi obeera muki? Musabo. Nga senkulu mmando oyo lwatabaddewo tewaba kitambula. Teba kyamagero teba kugwa bigwo kuba takola ki? Anti essabo bwe lityo bwe libeera. Bwebanga church business ojja singaana ng'ebimu ebyekuma n'ebiweebwayo kye kikulu. Ensigo n'ebiringa ebyo oba ng'esikirwa baana. Gundi and Gundi Ministries and Sons what? Ministry. Neweebuuza gwe musajja gwe omaze mbuweereza emyaka asatu kwana togulumminga ngayo ku bantu balala era olinda mwana wo asikire. Oba ogiyise Gundi and Gundi Business and Sons. Tembirabe eyo. Oli omukulu saba ategeka mwana we. Mwana yagenda kati muba bulijjo muli kuki mutendekebwa kola kyawo mu ministry. Ogenda okulaba nga zo business ezisinga ze tulinawo si kanisa oba si buweereza. Haleluya. So bw'olootanga ebirooto byo oba okwolesebwa yogera nakoze ki? Naye bw'ogenda nga mu kirooto bamukwolesebwa n'olabayo ekigambo kyako nakyo jangu kitugambe ate n'obuki? N'obwesigwa kubanga agamba tulinga abasinga obungi abanyola ki? Abatabanguzi b'ekigambo kya Katonda bangi bakitabangula butabanguzi. Weebaze nnyo Mukama nti ku mulundi guno akuwa luddoba ate nange simanyi ekyo gwe omulimu gwe si gwange. N'akuleeta n'osiŋŋaanayo omuntu ng'ayogera ebigambo bwe biti. Naye nakyo si kyangu. Ate era musabire nnyayimirire. Kubanga mulimu abasaba agwe. Oba bo batugase eki simanyi na kumanya. Bandigasizza nga sinajja naye oba tebasobola. Bayinza era obutatugasa. Naye n'okubeerako siba abakulaba oba ogudde oba togudde. Nakyo kyebaliza Katonda. Bwewuli abagamba yagudde ng'oyongera oyimirira. Nabo kirungi nabo babeerewokko. Naye banaabeerawo ennyera n'empeera y'ekyo nakyebaawo. Eri ffe tuganyulwamu naye nabo balina okuganyulwa ki? Oganyulwamu kuba babeerako abo beesittaza. Babeerako bwe bakola ki? Bwe beesittaza ate yeesittaza omuntu omumanyi empeera ye. Bakusibamu jjenya ne bakusula mu nnyanja. Se ya bulijjo ennyanja y'omuliro. Haleluya. So abooluganda ddayeeka ofube nnyo okunoonyereza ku njogera yaani? Ya Katonda. Ogyetegereze naye ate nkuwadde era engeri ennyankuba omwoyo omutukuvu nitasukka ki byawandiikibwa. Tegereza twala nnyo akaddeko okumanya ebyawandiikibwa na byonna by'owulira oba byolooto oba ani abikugamba oba obiwulira ku TV oba oli abuulira gwebeera ku TV yo nga onoonya byawandiikibwa awa. Nze sikugaana kuwuliriza TV yonna sikugaana kugendako mu ministry yonna gy'oyagala gendako. Wuliriza kasi owulirayo enjogera ya Katonda gitwale. Bw'ogisiŋŋana nga teriyo komawo wano weeri. Gwate gwe munaye n'abasiba ku muguwa. Haleluya. Sigenda basiba ku muguwa nze bantuma kubabuulira mwe musalewo. Kati ate nina okuwa ne kacyansi akawulira ku by'ekisirwa era wawule oba eno waliyo eby'omuwendo. Haleluya. Kati osuubira kugaana genda kuŋŋaana eyo nakuŋŋaana kuba n'okisooka katukuŋŋaana lw'eggulu erigendayo ku makya ne wano gyange olw'eggulu tuwulire. Mukama abampeera omukisa mwebale kujja. Thank you.
ate.
Asoke mbi ekisimu.